Dobro vam večer, poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. 28. oktobar, a u Pragu su s vama Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić. U 30 minuta koje su pred vama nudimo vam analizu stanja na Kosovu uoči potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Tu je i priča o vojnicima u Srbiji za koje vlasti tvrde da su si oduzeli život, a postoji opravdana sumnja da je u pitanju ubistvo. Kako se mogu razriješiti ozbiljni problemi sigurnosti i zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini, te zašto protivnici ćirilice u Vukovaru ne pristaju na kompromis, još su dva pitanja na koja tražimo odgovore. O svemu detaljnije nakon kratkog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić posjetit će u četvrtak 31. oktobra Kosovo, najavljeno je iz Kancelarije za Kosovo u Beogradu. Vučić je prošloga tjedna otkazao posjet Kosovu zato što su kosovske vlasti zabranile dolazak ministru bez portfelja Aleksandru Vulinu, koji je prethodno ilegalno ušao na Kosovo i protiv kojeg je pokrenuta istraga. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić će se 30. oktobra u Moskvi sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, saopćeno je i u Beogradu i u Moskvi. Nikolić će prisustovati rusko-srpskom investicijskom skupu. Putin i Nikolić su se prethodno susreli u Sočiju 24. maja ove godine. Lideri Liberalno-demokratske partije i Demokratske stranke Čedomir Jovanović i Dragan Đilas najavili su u Beogradu mogući zajednički nastup, pa čak i ujedinjenje ako tako odluče članovi njihovih stranaka, lider LDP-a.
Zašto da ne, nikakav strah od toga ukoliko članovi odluče napravimo jednu jaku stranku, ali ne govorimo o utapanju, ne govorim to zbog toga što imamo strah od bilo kakvih izbora. Mi smo otvoreno razgovarali i zaista je za nas ključno pitanje šta je ono što je potreba društva i na koji način smo mi u stanju to prvo da prepoznamo, da li grešimo ili ne, a potom i da efikasno odgovorimo.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović. Mediji u Srbiji kasnije su prenijeli kako Dragan Đilas prihvaća sve oblike suradnje, ali da su u Demokratskoj stranci protiv ujedinjenja. Oko 1000 radnika pribojskog FAP-a, kojima su se pridružili i građani Priboja, u ponedjeljak ujutro blokirali su prugu Beograd-Bar. Evo zašto.
Nemao zdravstveno, nemao posao, nemao plat.
Zato što smo gladni.
Čekat ćemo da imamo da će da doći Vučić, doći premijer da nam pomogne.
Nikad nije bilo teže nego što je sada. Trebala bi vlada da zna da je FAP srce Priboja. Parola je bila FAP radi, Beograd se gradi. A šta je sad sa Beogradom? Jel su ono čutao, ne zaboravio ili ne zna ko smo i gde smo i šta?
Zagrebački županijski sud potvrdio je optužnicu protiv prvog hrvatskog ministra unutarnjih poslova, 93-godišnjeg Josipa Boljkovca, kojeg se tereti da je u maju 45. kao šef Karlovačkog odjeljenja za zaštitu naroda OZNE naredio hapšenja i likvidaciju 21 civila sa područja Duge Rese.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
4 osobe su poginule u nevremenu izazvanom velikom olujom i vjetrovima snage uragana koja je zahvatila južni dio Velike Britanije, Nizozemsku i dijelove Francuske. 5 ljudi je poginulo kada je jedan zapaljeni džip uletio u gomilu na trgu Tiananmen u Pekingu. 38 ljudi je povrijeđeno, saopćila je kineska policija. Njemački ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich u intervju za Reuters govorio je o špijunskoj aferi koja je potresla odnose Njemačke i Sjedinjenih Država.
Prvo ćemo pokušati da provjerimo cijelu situaciju, kako je došlo do špioniranja i kako je to tehnički izvedeno. Da li je sve krenulo iz američke ambasade, nađemo li krivca i budemo li ga mogli identifikovati, i ako su to diplomati, oni će morati da napuste zemlju.
Španjolski ministar vanjskih poslova uručio je protest američkom ambasadoru u Madridu Jamesu Costosu nekoliko sati pošto su mediji objavili da je Američka nacionalna sigurnosna agencija mjesečno pratila oko 60 milijuna telefonskih poziva Španjolaca. Prvi poljski premijer nakon pada komunizma, Tadeusz Mazowiecki, preminuo je 86. godini. Kao specijalni izvjestitelj Komisije za ljudska prava Ujedinjenih naroda u julu 95. se povukao sa dužnosti u znak protesta što su Ujedinjeni narodi dopustili pad UN-ovih zaštićenih zona Srebrenica i Žepa.
Korak dalje.
Počinju pregovori o stabilizaciji i pridruživanju Kosova Evropskoj uniji. To, prema ocjenama poznavalaca prilika, predstavlja nepovratan korak naprijed za ovu mladu državu. Prvi dio procesa trebao bi biti okončan do proljeća iduće godine, a u kakvoj atmosferi to Kosovo dočekuje, s analitičarima je utvrđivala Amra Zineli.
Pokretanje pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske komisije i Kosova u Prištini ocenjuju pozitivnim procesom, ali i dugim i ispunjenim mnogim izazovima. Potrebno je da u zemlji dođe do mnogih unutrašnjih reforma, a posebno napredak u suzbijanju korupcije i borbi protiv organizovanog kriminala. Na dan pokretanja pregovora o SSP-u, Grupa za pravne i političke studije objavila izveštaj pod naslovom Odnosi Evropske unije i Kosova u kontekstu proširenja unije, a na njemu je radio profesor Neil Nugent, dobro poznavaoc Evropske unije i njenih politika i proširenja. Drendolje iz Grupe za pravne i političke studije navodi da su pred Kosovom mnogi izazovi, imajući u vidu njen spor razvoj kao demokratska država, ali stav 5 članica Evropske unije koje još uvek nisu priznale nezavisnost.
Se si antarësimit të Kosovës mund tjetë ndryshëm.
Proces članstva Kosova može se razlikovati od onog kod drugih država, ne samo zbog unutrašnjih karakteristika Kosova, već i zbog činjenice da je Evropska unija naučila mnoge lekcije od učlanjenja posljednjih nekoliko država i svi ti izazovi, kao što su oni oko liberalizacije viza, odrazili su se na određivanju kriterija ostalim zemljama koje teže za članstvo u uniju, kazuje Dolji. U smislu procesa integracije Kosova u Evropsku uniju i nemački ambasador na Kosovu Peter Blumeyer kazuje da današnji dan predstavlja dobar trenutak unapređenja evropske perspektive za Kosovo. On je govorio i o komplikacijama koje se mogu desiti Kosovu zbog toga što pet države članice nisu priznale Kosovo. Pet zemlje članice nisu priznale nezavisnost. Lično ne želim da verujem da će to ometati Kosovo na svom putu integracije, kazuje on, ali dodao da Kosovo mora da ubedi te zemlje da zaslužuju integraciju u Evropsku uniju. Kosovo očekuju veliki zadaci kao što su borba organizovanog kriminala i korupcije, zato što je Unija sa zemljama koje su poslednje učlanjene imala loše iskustvo, kazuje Blumeyer. I pitanje nerešenih odnosa Kosova i Srbije dodatan je problem, ali ambasador je izrazio nadu da će tekući dijalog rešiti sva pitanja, pošto Brisel ne želi da primi zemlju Uniju sa nerešenim problemima. Glavni odgovorni urednik kosovskog dnevnika, koaditore Agrom Bajrami, kazuje da je otežavajuća činjenica ta što Evropska unija sada ima 28 članica sa svojim nacionalnim perspektivama koje bi na kraju trebalo da se inkorporiraju u konačne stavove Evropske unije. Imajući u vidu jako veliki broj članica, učlanjenje Uniji sada je malo teže, dodaje on.
Na paralelnom se ki proces do tjetë koza i zot.
Upozoravamo da će ovaj proces biti dugi sa posljedicama i to zato što mi nismo dovoljno pripremljeni za približavanje Uniji. A ni Evropska unija nije više ono što je bila pre 10 godina kada je mogla da primi nove države i kada je imala veliku političku volju za integraciju i proširenje, kazuje Bajrami. Inače, pregovori Kosova i Brisela o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju je samo prvi korak Kosova na putu eurointegracija. Ko najmlađa država u Evropi, Kosovo istovremeno i poslednja u tom procesu koji u procesu liberalizacije viza za njene građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Samo tri dana nakon hapšenja pomoćnika ministra pravde Federacije Bosna i Hercegovina Hidajeta Trake, na red je došao i njegov šef. Ministar Zoran Mikulić posjetio je Državnu agenciju za istrage i zaštitu zvanu SIPA, ali kao osumnjičenik da je aktivno ometao rad pravosuđa i zloupotrijebio službeni položaj. Mikulić je izjavio da je postupao po zakonu kada je iz jedne u drugu kazneno-popravnu ustanovu izmjestio zaštićenog svjedoka, i to iz jednog od najozbiljnijih predmeta organiziranog kriminala. Ko je naštetio pravdi, a ko kredibilitetu ministarstva, priča je koju je priredila Čenana Karabegović.
Zoran Mikulić, ministar pravde Federacije BiH, saslušan je danas u svojstvu osumnjičenog u Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Razlog je postojanje sumnje da je zloupotrebio položaj ili ovlaštenja te ometao rad pravosuđa, govori Kristina Jozić, portparolka SIPE.
Osumnjičeni je pozvan radi ispitivanja na okolnosti nedozvoljenog izmještanja zaštićenog svjedoka u složenom predmetu organiziranog kriminala iz jednog u drugi kazneno-popravni zavod u kojem se zaštićeni svjedok nikako ne smije nalaziti, a radi opasnosti po sigurnost i život istog.
U rasvjetljavanju slučaja, osim Agencije za istrage i zaštitu, je uključeno i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, govori portparol Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH i SIPA svojom istragom utvrđuju koji zbog kojih razloga naredi izmještanje ove osobe, iako svi subjekti uključeni u proces dobro znaju da se navedeni zaštićeni svjedok koji je već dobijao prijetnje za sigurnost i život ni pod kojim uvjetima ne smije dovoditi u tu zatvorsku ustanovu.
SIPA je u svojstvu sumnjičenog saslušala još jednu osobu inicijala KK, dok su još dvije osobe koje su službenici kazneno-popravnog zavoda Sarajevo saslušane u svojstvu svjedoka. Istovremeno ministar pravde Federacije BiH Zoran Mikulić izjavio je da je u spornom slučaju postupio u skladu sa zakonom o izvršenju krivičnih sankcija. Mikulić tvrdi da je sve urađeno u skladu sa zakonom, te da se silnim hapšenjima samo narušava kredibilitet ministarstva.
Jedino zakon to u ovom slučaju je postupanje državnog tužiteljstva. Jeste li vi čitali zakon o izvršenju krivičnih sankcija? Piše, nakon izdržavanja 1/3 kazne zatvora na molbu osuđene osobe ili na prijedlog rukovodioca ustanove, a prijedlog postoji, može se dobiti premještaj osuđene osobe iz jedne u drugu ustanovu. O premještaju osuđene osobe iz jedne u drugu ustanovu odlučuje Federalno ministarstvo pravde. I što je tu nezakonito, što je tu sporno?
Inače, u petak navečer uhapšen je Mikulićev pomoćnik Hidajet Trako, osumnjičen da je zloupotrijebivši položaj izvršio nedozvoljeni premještaj zaštićenog svjedoka iz jednog kazneno-popravnog zavoda u drugi, u koji nikako nije smio biti premješten zbog ugroženosti sigurnosti i života zaštićenog svjedoka. Inače, mediji spekulišu da je zaštićeni svjedok saradnik državnog tužilaštva i od pomoći u slučaju protiv optuženih koji su obuhvaćeni predmetom lutka, čiji je zadatak bio da se uhapsi Naser Keljmendi. Na upit da li je slučaj je povezan sa ovom akcijom, Kristina Jozić, portparolka SIPA-e, odgovara.
Radi se o nastavku aktivnosti u okviru predmeta kodnog naziva lutka.
S obzirom da se u roku od 3 dana privode najviši zvaničnici vlasti koji se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom, nameće se pitanje može li se govoriti o sprezi vlasti i pripadnika kriminalnih grupa. Profesor Mirsada Bazović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu o tome kaže.
Bosna i Hercegovina, nažalost, još uvijek spada u prilično neorganizirano društvo i neorganiziranu državu koja je u dobroj mjeri u mnogo čemu disfunkcionalna i samim tim mogućnosti, a i realna praksa povezivanja pojedinaca iz institucija vlasti i kriminalaca je na sceni.
Ibrahim Prohić, koji je godinama radio kao psiholog u Tuzlanskom kazneno-popravnom zavodu o sprezi politike i pripadnika organizovanog kriminala, za naš radio ističe.
U ovom konkretnom slučaju ja naravno nemam dovoljno podataka, ali meni je taj sistem poznat iznutra i znam da postoje, svjedočio sam da postoje, ja sam ih nazivao van institucionalni utjecaj na ono što se u sektoru pravosuđa radi.
Prohić ide i korak dalje. On hapšenje pomoćnika ministra i saslušanje ministra pravde dovodi u vezu sa neformalnim informacijama kako iza svega stoji međunarodna zajednica koja se odlučila obračunati sa visokim funkcionerima koji krše zakon.
Ove neformalne informacije, ako su one tačne, onda bi to moglo biti dobar znak, jer ja mislim da se vlast ovakva kakva jeste, neefikasna i autokratska, ne može drugačije primiriti, ne može drugačije promijeniti, već da je se udari tamo gdje je ona najranjivija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Korak dalje.
Evropski sud za ljudska prava postavio je Srbiji niz pitanja u vezi s navodnim ubistvom vojnika Dragana Kostića prije više od 9 godina u kasarni u Leskovcu. Zvanični Beograd ima rok od 2 mjeseca da u Strasbourg pošalje odgovore i prateću dokumentaciju. Hoće li se ovaj slučaj odraziti na neke druge, kao i na odnos sudstva i države prema građanima, istraživala je Branka Trivić.
Predstavnica za štampu Evropskog suda Tracy Turner-Tretz povodom ovog slučaja za naš radio kaže:
Sud je prihvatio tužbu zbog načina na koji je vođena istraga smrti Dragana Kostića na osnovu člana 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji se odnosi na pravo na život. Dakle, ovaj slučaj se nastavlja, a Evropski sud od Srbije traži da obezbedi pisanu dokumentaciju kao odgovor na žalbu. Konkretno, Srbija treba da odgovori na pitanje: da li po njenom mišljenju podnosilac žalbe ima osnova da je vojnik Dragan Kostić lišen prava na život? Da li je Srbija odgovorna za smrt vojnika Kostića?
Osim ovih, Srbija treba da odgovori i na sljedeća pitanja Evropskog suda za ljudska prava.
Da li vojska Srbije ima odgovarajući regulatorni okvir za zaštitu života i efikasne mere zaštite koje sprečavaju da pripadnici oružanih snaga sebi oduzimaju živote zbog psiholoških problema, maltretiranja ili drugih sličnih razloga? Ako ima, da li je Dragan Kostić imao koristi od tih zaštitnih mera? Da li je vojnik Dragan Kostić ikada podvrgnut psihijatrijskim ispitivanju u vojsci ili bolnicama za civile? Da li su nacionalne vlasti u okolnostima ovog slučaja preduzele bilo kakvu obavezu iz člana 2 konvencije, posebno da li su preduzele bilo kakvu meru da spreče ubistvo Dragana Kostića? Da li je istraga ovog slučaja bila adekvatna, nezavisna i transparentna? Da li su sve relevantne okolnosti ovog slučaja bile utvrđene, uključujući i druge moguće scenarije osim samoubistva? Da li neuspeh istražnih organa da identifikuju povrede na vratu nanete tupim mehaničkim predmetom baca sumnju na teoriju samoubistva?
Anđa Kostić, majka vojnika Dragana, kaže da ne veruje u teoriju samoubistva njenog sina i navodi da je pre smrti bio nečim vidno uznemiren, kao i da im je tadašnji komandant kasarne pretio.
Ja bi mogla roman da napišem šta sam videla i kako nas je vojska maltretirala i pretila. Uniforma je odmah uništena. Ja imam majicu civilnu, kući još uvek, 9 godina je napunjeno, koju je on imao, videla sam te sve povrede. On je bio na straži ili je video ove što kriju mladića ili je vidio krađu oružja. Ja sam videla da se nešto njemu desilo po njegovom ponašanju. Povukao se, učutao se. On je plakao kad sam ja njega jedne nedelje zvala. Znam se čoveka 23 godine kako, ja ne umem da vam opišem. Šta je Dragane, šta je s tobom? Rekao da dođem, a nemojte mi dolaziti, napravit ćete mi gore. Znači, nešto je se desilo što on nije smeo reći. Posle 15 dana on je likvidiran, maltretiran. Zvao me, u 10 sati me zvao noću da je maltretiran. On je imao povrede i po nogama, mi smo njega vidjeli na VMA. I to što oni traže košulju, tačno bi vidjelo se po tim, ali to je uništeno odmah. 300 laži su oni prosuli, naredili nam da se niđe ne pojavljujemo uopšte u javnosti radi bezbednosti drugog deteta. To je izjavio Dragan Trifunović, koji je bio komandant sad te kasarne. Ja ću, dok sam živa, tražiti istinu.
Jelena Milić ispred Centra za evroatlantske studije podsjeća da se ne radi samo o smrti ovog, nego i o smrti još dvojice vojnika u Leskovcu, kao i dvojice u Topčideru. A to što se predmet Kostić protiv države Srbije našao u Strasburu, kaže Milićeva,
govori samo da je srpsko pravosuđe pod uticajem vojne bezbednosti, koja je zateškavala slučaj, ponašalo se sramno. Ali istrage o tome šta se desilo moraju da se vrate u Srbiju, to ne može da radi sud u Strasburu. To samo govori koliko je opasna ta jedna vertikala koja postoji u vojsci Srbije, koja krije počinioce za ratne zločine, koja krije počinioce, ti momci su mogli da budu svedoci bilo čega, možda su ubijeni u najobičnijem obračunu međusobnom, ali mora da se istraži, da se izvadi svaka trula jabuka iz sistema. Profesionalizacija vojske nije dovoljna.
Nalog Evropskog suda Beogradu da dostavi dokumentaciju u slučaju Kontić protiv Srbije višestruko će se odraziti na mnoge druge sudske slučajeve u Srbiji, a pre svih na slučaj smrti dvojice vojnika u kasarni u Topčideru pre 8 godina, u kojem je prihvaćena verzija da oni nisu ubijeni od strane trećeg lica, već da su se uzajamno upucali. Na to u izjavi za naš radio ukazuje zastupnik porodica ubijenih vojnika Čedomir Stojković, koji podsjeća na pravosudni apsurd koji vlada u predmetu Topčider.
Vi imate neslaganje između tužilaštva za ratne zločine i višeg tužilaštva u Beogradu. Povodom toga, da li treba saslušati Ratka Mladića u Hagu? Više tužilaštvo u Beogradu kaže da mi želimo da se sasluša Mladić u Hagu, a onda izađe nenadležni tužilac iz tužilaštva za ratne zločine i kaže nema potrebe da se on sasluša. Klasični začarani krug u Srbiji, gde jedna institucija kaže jedno i ona započne nešto, onda doživi blokadu druge institucije i tako se mi vrtimo sa Topčiderom deceniju skoro.
I predmet Topčider, kako kaže naš sagovornik, verovatno će se naći u Strasburu, s obzirom da je Ustavni sud pre nekoliko meseci usvojio ustavnu žalbu porodica vojnika da je njihovoj deci povređeno pravo na život, a da pravosudne institucije tim povodom ni na koji način nisu reagovale, niti preduzele konkretne radnje na otkrivanju počinilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ni drugi susret premijera Hrvatske Zorana Milanovića s grupom koja se protivi službenoj upotrebi ćirilice u Vukovaru nije polučio rezultate. Vukovarci su tražili skidanje preostalih 6 dvojezičnih ploča, premijer je insistirao da se zakon mora poštivati. Protivnici ćirilice tvrde da uredbe zakona o uvođenju drugog jezika nisu primjenljive na Vukovar, jer je popis stanovnika falsificiran. Oni naime kažu da u njihovom gradu nema 33% Srba, koliko je po zakonu potrebno da neka manjina, da se nekoj manjini može dozvoliti upotreba jezika. Detalje ima Ene Zebić.
Kako se mogle očekivati, hrvatska vlada ni na današnjem sastanku nije prihvatila radikalne zahtjeve vukovarskih protivnika ćirilice koji žele momentalno skidanje dvojezičnih ploča u gradu, suspenziju primjene Ustavnog zakona o manjinama i Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma manjina, što bi značilo obustavu daljeg postavljanja dvojezičnih ploča, zatim obustavu postupka protiv onih koji su skidali i otuđivali ploče itd. Predsjednik Vukovarskog stožera za obranu hrvatskog Vukovara Tomislav Josić.
Naravno da se ništa nismo mogli dogovoriti kad vlada i sama krši zakon, iako oni stalno govore da provode zakon. Članak 8 Ustavnog zakona i članak 16 Ustava se apsolutno ignoriraju. Popis stanovništva je falsificiran, mislim da u ovoj državi svi znaju da je falsificirano, međutim po tom popisu se provodi ovaj zakon. Mi smo otvoreni i dalje za razgovore, međutim ne možemo reći da ima neke političke volje da se ta situacija u Vukovaru riješi.
Ministar hrvatskih branitelja i sam Vukovarac i vukovarski ratni veteran Predrag Matić Fred izišao je sa sastanka sa osjetno optimističnim dojmovima.
Zakon je zakon, taj zakon je izglasan davno i Vlada Republike Hrvatske mora poštivati zakone. Dok prespavaju, mislim da će shvatiti, evo, ja se nažalost već nekoliko godina bavim politikom i onda znam da poslije jednog razgovora koji je trajao 2,5 sata, malo smo se ipak primaknuli i sigurno smo bliže nego što smo bili na početku razgovora. Njima to izgleda uvijek, ako ne ostvare ono što su si zacrtali, da je to nekakav poraz ili nešto. Nažalost, to u politici, na sreću, to u politici nije tako.
Vukovarski protivnici ćirilice za sutra su najavili konferenciju za novinare o svojim daljim koracima. Prije su najavljivali da će, u slučaju da vlada odbije njihove zahtjeve, pokrenuti prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma protiv ćirilice u Vukovaru. Detalje ćemo saznati uskoro. Najviđaniji političar srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, je u srbijanskim medijima iznio ocjenu kako se u Hrvatskoj vodi kampanja protiv Srba i ćirilice. Kolumnistica te portala HR Đurđica Klancir u izjavi za Naš radio kaže kako ne može reći radili se o kampanji, ali da ponašanje vukovarskih protivnika ćirilice i incidenti na tom fonu na nekoliko drugih mjesta u Hrvatskoj sigurno imaju negativni učinak na građane srpske nacionalnosti.
Dolazi do prozivanja, do etiketiranja i ja vjerujem ako Srbi u Hrvatskoj danas kažu da osjećaju strah. Pazite, ako je, dakle, se smatra sada da ćirilica, da ćirilična tabla može biti nešto što može povrijediti hrvatske osjećaje ili tako nešto, to je sigurno nešto što projicira nekakve neprijateljske emocije i to je naravno, to nije, to sigurno ne stvara klimu dobronamjernosti, mira, nego naprosto opet hajke.
Novinar Riječkog Novog lista Dražen Ciglanečki za Naš radio kaže kako je Pupovac propustio reći tko tu kampanju vodi.
Nakon one akcije razbijanja ploča sa ćirilicom u Vukovaru početkom rujna, hrvatskog veleposlanika u Beogradu pozvali su u srpskom ministarstvu vanjskih poslova na razgovor i protestirali. A on im je rekao, oprostite, ali ja ne predstavljam prosvjednike, nego hrvatsku vladu, hrvatsku državu. Dakle, hrvatska država, hrvatske vlasti sigurno ne vode kampanju protiv ćirilice ni protiv Srba, pa prema tome bilo bi dobro da se gospodin Pupovac izjasnio ko vodi tu kampanju.
Kolega Ciglanečki kaže kako nije očekivao da će HDZ iznova orkestrirati takvu retoriku prema pripadnicima srpske manjine u Hrvatskoj, nakon što su HDZ i stranka srpske manjine SDSS imali koalicijski sporazum, a SDSS je u Sanaderovoj vladi imao i jednog potpredsjednika. Za radio Slobodne Evrope iz Zagreba, Enis Zajbić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U 86. godini jutros rano je u Poljskoj umro Tadeusz Mazowiecki, prvi demokratski izabran premijer u postkomunističkim zemljama, ključni savjetnik poljskog pokreta Solidarnost. Na Balkanu je poznat kao izaslanik za ljudska prava Ujedinjenih naroda, koji je iz protesta protiv međunarodne politike prema Bosni dao ostavku na tu funkciju. Biljana Jovićević.
Advokat po struci, književnik i mislilac po temperamentu, Mazowiecki je bio dobro pripremljen za svoju životnu ulogu, svrgavanje komunizma i oblikovanje demokratske Poljske. Kao premijer se međutim nije dugo održao na funkciji, svega godinu dana. Smijenjen je jer je uporno zahtijevao da nova demokratska država mora dati jednaku šansu svim Poljacima, bez obzira na njihovu komunističku prošlost. Mnogi su mu zamjerili premekan odnos prema komunistima, a on samo nije htio izazvati lov na vjetru. vještice. Najvažniji potez u političkoj karijeri Mazovjetski je napravio u avgustu 1980. kada se pridružio štrajku hiljada radnika u brodogradilištu u Gdańsku. Tražio je tada da se na posao vrati otpuštena koleginica Ana Valentinović, bolje plate i spomenik radnicima koji su poginuli na protestima 1970. U nekoliko dana ovaj protest prerastao u veliki talas štrajkova iz kojih se rodio pokret Solidarnost. Bio je to prvi nezavisni sindikat u cijeloj istočnoj Europi na čelu s harizmatičnim električarem Lehom Valensom, čije ime je ubrzo postalo poznato širom svijeta. U jednom od intervjua Valensa je izjavio da je upravo sprega radnika i intelektualaca postala vlastima važan signal koliko je stvar ozbiljna. Od početka štrajka do kasnih 90-ih Mazovjetski je bio Valensin savjetnik. Čak i u mračno vrijeme spornih zakona generala Vojčeha Jeruzalskog, kada je Solidarnost zabranjena, a Valensa i Mazovjetski završili u zatvoru. Kada je pušten, Mazovjetski je ostao uz Valensu i pisao analitičke izvještaje o dubokoj stagnaciji društvenog i ekonomskog života pod vojnom upravom. Teškoće, siromaštvo i besperspektivnost inspirisali su novi talas štrajkova 1988. Mazovjetski je rame uz rame išao sa Valensom na čelu gnjevnih radnika koji su marširali ulicama Gdańska. Ovi su protesti doveli komuniste za pregovarački sto, što je rezultiralo i prvim djelimično slobodnim istočnoevropskim parlamentarnim izborima 4. juna 1989. godine. To je utrlo put pucanju svih komunističkih režima u bivšem Varšavskom paktu. Obično ozbiljan i zamišljen, Mazovjetski je imao istančan smisao za humor. Kada mu je u parlamentu pozlilo za govornicom, rekao je da su mu stres i naporan rad organizam doveli u stanje u kojem se nalazi ruševna poljska ekonomija. Godine 1992. Mazovjetski je izabran za prvog izaslanika Ujedinjenih nacija u ratom razorenoj Bosni i Hercegovini kako bi ispitao masovne zločine koje su srpske snage počinile u toj zemlji. Razljućen nedostatkom međunarodne reakcije na ubistva, koje je nazvao ratnim zločinom, on je nakon pada Srebrenice 1995. dao ostavku na prestižnu funkciju. U svom obraćanju jula 1995. godine Mazovjetski ostavku objasnio riječima: "Ovo je jedino što mogu uraditi za jadne ljude u Bosni i Hercegovini. Cilj mi je da svijetu, zapadnim i UN liderima, ukažem da se ovakva situacija ne smije dalje trpjeti." Tadeuš Mazovjetski rođen je 18. aprila 1927. u gradu Plock u centralnoj Poljskoj u strogoj katoličkoj porodici. Otac mu je bio ljekar, a stariji brat Vojčeh ubijen je u nacističkom logoru tokom Drugog svjetskog rata. Mazovjetski je tada tinejdžer radio kao kurir pokreta otpora u Poljskoj. Nakon rata studirao je pravo na univerzitetu u Varšavi, ali nije diplomirao, nego se posvetio novinarstvu i politici. Bio je oženjen dva puta i oba puta je ostao udovac. Ima tri sina.
U dokumentima dana koji slijedi nudimo vam razgovor s Brankom Lustigom. Dvostruki Oskarovac, holivudski producent, bio je zaprepašten činjenicom da u udžbenicima u Bosni i Hercegovini nema lekcija o počinjenom genocidu u Srebrenici.
To je zločin. To je samo za sebe zločin. I mislim da je to nedopustivo. Ja gdje god mogu, ja govorim o Srebrenici, jer na mene ostavila jako veliki utisak kad sam bio tamo, i gledajući ovo sve što se dešava u Hagu, imajući svoju kćer koja je bila u Hagu, isto učestvovala u suđenju kao pravnik, ja to ne mogu da shvatim da se to dešava, i mislim da je država ta koja bi morala se boriti da se to tumači do svaki dan.
Razgovor s Brankom Lustigom možete potražiti na internet stranici našeg radija, a ovdje je vrijeme za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana. Mirjana Rakava.
Najprije vijest koja je stigla nakon početka emisije. U Beogradu je preminuo Aleksandar Tijanić, generalni direktor Radiotelevizije Srbije. Objavljeno je na stranici javnog servisa RTS. Ponavljamo i neke od važnih vijesti. Kosovo i Evropska unija počeli pregovore o stabilizaciji i pridruživanju. Tužilaštvo BiH saslušavalo ministra pravde federacije. Podignuta optužnica protiv Josipa Boljkovca za zločine iz 45. kod Karlovca. Snažna oluja koja je zahvatila južni dio Britanije, Nizozemsku i dijelove Francuske odnijela 4 života.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane, s vama su u Pragu bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.